Sobiq militsioner xotini, qaynona qaynotasi va o'zini pichoqladi. Bir kishi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Voqea 30-iyul kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 6 qo'sh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Uchili qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Dang'aralik Ozodlikka xabar qildi. 30-iyul kuni tungi soat 1 bilan 2 o'rtasida shu voqea bo'lgan. Ergashevlarning kuyovi qo'lida 2 pichoq bilan ularnikiga bostirib kelgan. Avval uxlab yotgan xotinini qo'lidagi 2 pichoq bilan 7-8 marta pichoqlagan. Keyin qaynonasiga bir necha marta pichoq tiqqan. So'ng qaynotasini ham pichoqlagan. Oxirida pichoqni o'ziga urgan. Xotini o'lgan, o'zi va qaynona qaynotasi shifoxonaga yotqizilgan, dedi Dang'aralik yigit. Dang'ara tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergashevlar oilasini pichoqlagan shaxs haqiqatan ham ularning kuyovi bo'lib, u sobiq militsiya xodimidir. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs 1965-yilda tug'ilgan Sohibov Hakimjon Soliyevich. U Angren shahrida yashaydi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida uchastka inspektori bo'lib ishlagan. 2001-yili pensiyaga chiqqan, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir dang'aralikka ko'ra, Hakimjon Sohibov oilaviy kelishmovchilik bois ushbu jinoyatga qo'l urgan. Hakimjon Qozog'istonga ishlagani ketgan ekan. U uyida yo'q payti xotini Angrendan Farg'onaga ota-onasinikiga kelganini bilib qolgan. Keyin kelib jahl ustida ularni pichoqlagan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan dang'aralik ayol. Hakimjon Sohibovning rafiqasi 30-iyul kuni dafn qilingan. Uning 1.5 yashar farzandi voqea payti qayerda bo'lgani Ozodlikka ma'lum emas. Dang'ara tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni Hakimjon Sohibov va uning qaynonasi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Shu kuni operatsiya ko'p bo'lgani bois Sohibov Qo'qon shahar kasalxonasiga jo'natildi. Bizda faqat uning qaynonasi qoldi. Ayolning 3-4 joyidan pichoq tekkan, biroq ichki a'zolariga jiddiy shikast yetmagan. Biz ayolni davolab, uning ahvoli yaxshilangach uyiga ruxsat berdik, dedi shifoxona xodimlaridan biri. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi xodimi esa hozirda Hakimjon Sohibovning ahvoli yaxshiligini aytish bilan cheklandi. Ergashevlarning qo'shnilaridan birining aytishicha, Hakimjon Sohibovning qaynotasi shifoxonaga yotqizilmagan. Qaynotasi ham pichoqlanganmi yoki yo'qmi men bilmayman, lekin uning qo'lida jarohat izlari borligini ko'rdik. Biroq u kasalxonaga yotmadi. Qizining janozasi payti yurganini ko'rdik, dedi Ergashevlarning qo'shnilaridan biri. Voqea bo'yicha Dang'ara tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti.